Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата родителството като настойничество. Следва пътят, който ни променя. Останете с радио Гласът на надеждата. Уважаеми слушатели, Библията изисква от нас да бъдем настойници на цялото творение. Отговорност, поверена ни лично от Бога. Според книгата Битие, 2 глава 15 стих, ние трябва да го обработваме и пазим. Обработването и опазването на нашия свят, както и на поверените ни дарби, е неотменима част от християнското ученичество, следователно заслужава вниманието ни. Само че недостатъчно често прилагаме принципите на настойничеството директно във всички области на живота. Помислете, например, за условията, в които отглеждаме децата си или задълбочаваме своята интимност. От християнска гледна точка това също са дарби и също трябва да бъдат обработвани и пазени. Също са обект на библейските изисквания. Тази тема фактически ще представим в две части. Ще разгледаме връзката между настойничеството и родителството. В първата част ще изследваме значението на християнското настойничество, ще обсъждаме онова, което Ерик Ериксон и други наричат добродетелта на грижата и накрая ще свържем това разбиране на настойничество с опитността на родителството. А във втората част на нашата тема ще предложим 4 отправни точки за развиване на духовността в родителството. Ключовата дума, която Библията употребява за човешкия дълг да се грижи за цялото творение и онова, което го заобикаля непосредствено, е настойничеството. За съжаление, за различните хора тази дума означава най-различни неща. За едни означава да дават пари, за други да отделят време или сили, а други изобщо не са я чували и тя не означава нищо за тях. И накрая, има и такива, които я смятат за толкова архаична, че не се отнася за съвремето ни. Все пак някои съвременни библейски проучвания ни помагат да изясним нейното оригинално значение. Гръцките думи «настойник» и «настойничество» произхождат от думи, отнасящи се за жилище или място за събирания. На тази основа значението им обхваща домашното общуване и участието в обичайните задължения с полуки или опасности. Обединяването на тези значения ни води до разбирането за грижи и отговорност към хора, събрани под един покрив и около едно огнище. Макар в понятието семейство да включваме единствено кръвните роднини, то все пак не се ограничава само до това. Включени са различни видове домашни групи. Именно върху тези отделни домашни групи се изграждат ранните християнски общности. Именно там се разчупва хляб и се провежда богослужение. Поради това тези места са били считани за Божий дом или храм. Тяхното съграждане никой не се е пренебрегвал. това съграждане или наставление, ако искаме да използваме друга библейска дума, трябва да бъде по-пълно изследвано. От библейска гледна точка, наставлението включва съграждане стените на Божия дом, а Бог е този, който гради и се грижи. Продължаващото съграждане представлява едно динамично, грижовно общуване между Бога и човека. То започва с Божия непроменим акт на сътворението, чрез който довежда хората до взаимно общуване и от неизменната му покана към тях да бъдат негови партньори в това продължаващо дело. В този контекст Павел пише, че любовта назидава. Любовта е тази, която ни изгражда на собствените ни места, вътре в по-голямата общност на църквата и работи за нашето продължаващо, тъй наречено, съграждане. Все пак, изграждането на каквото и да е носи риск. Поради тази причина, всеки трябва мъдро да преценява, за да избегне срив. Павел набляга на Христос като истинска, вече положена основа и в това е нашата сигурност, но ние имаме свобода на въображението, инициативата и мъдростта. В крайна сметка човекът строител е този, който ще дава сметка за поверената му работа. Светлината на тези обяснения, термините настойник и настойничество могат да бъдат разбрани по-добре. Първоначално това, което се е изисквало, е било управление на дома. В крайна сметка символизира ръководството и управлението на целия всемир. Това по-късно схващане се обобщава с израза небесна икономика. Като цяло, двете свързани значения са извлечени от тези две употреби. От една страна, терминът сочи на настойничеството, възложено от Бога на човешките същества, на нас. От друга страна, Божието настойничество е неговият свещен, спасителен план, тълкуван като небесна икономика. Следователно, да бъдеш настойник означава да бъдеш част от Божията небесна икономика или настойничество. Като обобщим всичко това, откриваме, че според свещеното писание за истинско настойничество може да претендира само онзи, който е реално ангажиран с Божия спасителен план. В библейски контекст настойник е онзи, на когото Бог е поверил да управлява неговата собственост. Това превръща всички християни в настойници на Божиите тайни. 1 Коринтянам 4 глава 1 стих. За християните настойничеството получава своето най-дълбоко значение в делото на Исус Христос. Той е първообразът на всички настойници и да бъдем негови последователи означава да бъдем и настойници. Призивът да бъдем ученици, т.е. настойници, проистича от доверието, което Бог има в нас. Това доверие от своя страна вдъхновява нашето чувство за отговорност. Като напълно авторизирани, отговорни Божи представители, ние трябва да бъдем верни и готови да даваме сметка всеки миг. Най-съвременните библейски проучвания разглеждат християнското настойничество като начин, по който отделните личности или общности се отнасят към свързаните с тях хора или благата, които притежават. В основата си те твърдят, че всичките ни притежания са ни поверени, особено дарът на сътворението и изкуплението в светлината на Евангелието. От християнска гледна точка, онзи щедър някой, който дава тези дарове на хората, е онзи, когато Исус нарича Отец. Това върховно, благоразположено същество е собственик на всичко съществуващо. Следователно, настойничеството ограничава човешката собственост. Хората не притежават нищо в абсолютен смисъл. Нито земята с нейните води и поля, нито съкровищата и скъпоценностите си, нито талантите си, които ги правят уникални, нито дори времето, което употребяват за най-различни дейности. Всичко това е благодат, Божий подарък. Като ученици на Исус, всички християни са призовани да бъдат настойници на тези подаръци. Трябва верно, мъдро и отговорно да преценяват как да ги използват за доброто на християнската общност и напредъка на човечеството. Както отбелязва Уилям Байрон, настойничеството включва сериозни социални отговорности, за които трябва да се дава отчет. Това директно се прилага върху семейния живот, където схващането за собственост често е много силно. Възрастните не само смятат, че напълно притежават всичко, придобито, подарено или спечелено, но и често се държат така, сякаш притежават и собствените си деца. Съпруги и съпрузи се опитват да се притежават един друг, сякаш другият е част от вещите им. Където това е налице, няма никакво съзнание за Божиите многобройни дарби. Скъпи приятели, настойничеството включва и грижа за всичко, което Бог ни е поверил като родители още при сътворението. Като настойници ние сме надзиратели. Такива, които наблюдават и се грижат за правилната употреба на дарбите за общото благополучие на всички. Грижата за някого или нещо означава сериозност и внимание. Винаги е цялостна представа за нуждите и начините за тяхното задоволяване. Означава поемане на болките, за да се избегнат напълно злоупотребите. Грижата е онова, което някой прави за притежанията си или полученото в наследство. Може да бъде личност, идеали, човешки ресурси, материални притежания, идеали, институции, начини за действия, дори и самите ние. Следователно, ние имаме отговорността да се грижим не само за наследството си в биологичен смисъл. Тук се включва и нашата продуктивност и творчество. Ерик Ериксън обобщава всичко това, твърдейки, че грижовните личности са генериращи личности. Обратното на генеративността е стагнацията. Тя включва чувство като скука, апатия, летаргия, които се просмукват във всичко, което човек прави. Стагнираната личност отказва да бъде продуктивна, отказва да расте, буквално се заравя в кълта на живота. Макар нашата способност да се грижим да нараства и се развива непрекъснато от раждането до смъртта ни, периодът на зрелостта е моментът, когато грижата се превръща в доминанта. Истинската грижа принуждава човека да отиде отвъд себецентричността на детството. Грижовният човек се стреми да надхвърли задължението на и личния интерес, те да не бъдат мотиви за изпълнението на задачите му. Грижата създава връзки между поколенията. Чрез уважение и любов, човек поставя основата на следващото поколение и полага грижи за него. Ясно изразява желанието си да му предаде религиозните ценности и вярата, която самият той като родител проявява в живота си по най-различен начин. Все пак, грижейки се, човекът е изправен пред дилема, пред едно непрестанно противоречие, което се появява по най-различни начини. Това е противоречието между желанието да контролираш онова, за което се грижиш, и съзнанието, че идва време, когато трябва да го пуснеш. Това мъчително разпъване между контрола, себепредаването, се подчертава от Милтън Майерхоф, според когото дилемата е в това, че нещото, за което се грижа, е продължение на самия мен и същевременно е нещо напълно отделно от мен, чието права трябва да зачитам. Както споменахме в началото, настойничеството включва не само грижа за това, което ни е дадено по сътворение, но и развиване на околната среда в контекста на искана взаимност и интерес към останалите, както на теория, така и на практика. Сега ще разгледаме контекста, в който семейството израства и увеличава своята способност да се грижи, както и онова, което конкретно действа в този контекст – родителството. Петата глава на първото послание до Тимотей, 8 стих, ни напомня, че настойничеството започва от най-близко стоящите. Ето какво казва този стих. Ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се отрека от вярата и от безверник е по-лош. В едно семейство, където няма чувство за настойничество, членовете му ще проявяват склонност към доминиране и злоупотреба с другите за чисто егоистични цели. Ще бъде управлявано от мисли като «Моите деца ще станат това, което аз искам да станат» или «Моят съпруг-съпруга ще се съобрази с моите планове». Всички човешки взаимоотношения се изграждат чрез грижа, но в родителството се полагат специални грижи за децата, независимо дали са осиновени, собствени или поверени. Семейството ги приема като дар от Бога. Грижата на родителите за Божиите деца се изразява в тяхната благодарност за това, че са били почетени с привилегията да станат съучастници в Божия творчески акт, да продължат живота. Това полагане на грижи помага и да се изгражда стъпка по стъпка личното доверие от страна на самото дете. Накратко, то подпомага цялостното развитие и положителна атмосфера в семейството, за да израстват всички заедно. Въпреки това, още от най-ранна възраст детето изисква и родителят позволява известна автономност. Тази ранна опитност на поставени граници пред нарастващите желания и нужди на детето за автономия поражда и противоречието, което е ядката на родителството. Именно за тази опитност говорихме преди малко. За разкъсването между желанието да задържиш детето и съзнанието, че то постепенно трябва да си тръгне между контрола и себепредаването. Колкото повече детето пораства, толкова повече императивното поставяне на граните от страна на родителите преминава във взаимно обсъждане между двете страни. Родителят преминава от ясно изискване на определени прави и не прави граници, които не подлежат на обсъждане, към сериозно обсъждане, щом детето предложи алтернатива на неговия план за действие. Постепенно това обсъждане поправя пътя към тоталния отказ от контрол на този, който може сам да поеме отговорност и е готов за това. В резултат на този отказ, на това пускане, родителят стига до съзнанието, че неговото дете е един равностоен партньор. Следователно, опитността на родителството представлява едно предаване на ценности, което се движи от поставяне на граници, през обсъждане на тези граници и накрая отказ от доминиране и контрол. През целия този процес родителите непрекъснато се борят с въпроса по какъв начин да изразят любовта и загрижеността си към обектите на своята грижа. Движението е от тотална безпомощност при раждането към относителна независимост зрелостта. Грижите на родителя към съзряващото дете стават все по-незабележими. Това, което е напълно подходящо в даден момент, е напълно неподходящо в следващия. Погледнато от тук, родителството представлява едно непрестанно понижение. То е с програмирано затихващи функции. Да бъдеш родител означава непрекъснато да си задаваш въпроса. Да задържа ли или да пусна? Да контролирам или да сдам контрола? Докато младият човек се опитва да намери своето място в света на възрастните, родителят трябва да се намесва в този процес незабележимо. Уважаеми слушатели, видяхме, че християнското настойничество, според Ерик Ериксен и други, е свързано с онова, което те наричат добродетелта на грижата. Използвахме това разбиране, за да разгледаме опитността на родителството. Във втората част на нашата тема ще предложим 4 начина за развиване на духовността на родителството на базата на християнското настойничество. В центъра на всички човешки опити да се прояви искрена загриженост, стои противоречието между задържането и пускането, между контрола и себепредаването. Да пусна ли детето си да играе само на игрището? Трябва и да кажа на съпруга си това, което наистина мисля. Моите предложения представляват 4 гледни точки върху това динамично противоречие, проистичащи от нашата християнска традиция, споделя Бруно Мано. Те са поглед към онова, което би се случило, ако безусловно се проследяват принципите на настойничеството. Родителската грижа включва умиране за старото, преминаване през тази смърт и възкръсване за нов живот. 3 опитности, чието значение можем да схванем благодарение на разпятието, изхода и възкресението на Исус. Изоставането на старите предишни начини за грижа е болезнено. Понякога разочарованието и безсилието могат да доведат някои родители до положение да извикат: «Боже мой, защо си ме оставил? Но ако си придържаме към християнския възглед, ще видим, че смъртта е нещо повече от едно затворено бъдеще. Смъртта е преминаване, изход, през който излизаме, за да преживеем отварянето на едно ново бъдеще, което ни изглеждало безусловно затворено. От християнска гледна точка, краят на старото всъщност е ново начало. За родителите това ново начало се заключава в това да видят как техните собствени грижи и прилежания се трансформират в това отношение. Възкресението предлага на родителите обещание, надежда и увереност, че си струва да си поеме рискът на умирането, пускането и преминаването. Скъп приятели, има динамика на Евангелието. Според Жан Доминик Кросан и други библейски изследователи, ключът към проповедите на Исус се намира в двете новозаветни притчи, записани в Евангелието на Матей, 13 глава, 44 до 46 стихове. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, що има и купува онази нива. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, що имаше и го купи. Важните за отбелязване глаголи в тези притчи са намери, продаде, купи. Те очертават структурната последователност в личната опитност на всеки с Божието царство. За да се подчертае още повече илюстрацията, може да се включи още една дума, която прозира зад всяко действие – елементът на риска. Тогава последователността добива следния вид – намери, продаде, рискува, купи. Тези думи се съдържат цялата основа на предизвикателството, което Исус отправя в своето учение. Накратко, Божието царство се достига чрез намиране, продаване, рискуване и купуване. Този общ модел подпомага по-нататъчното изясняване и разбиране на родителската опитност. Да се израства в тази опитност означава да се рискува и продава, предишния начин на формиране, отношенията с поколението и да се купува нов. Защо тогава да се рискува, да се продава и купува? Защото някои схващат новото, купуване след внимателно обмислене, като намиране на по-подходящ и адекватен начин да се изви връзката, която би трябвало да съществува между родител и подрастващото му дете. Следователно, да израстваме като родители означава да се откажем или продадем онова, което сме притежавали досега, и да рискуваме да купим нещо, което познаваме съвсем смътно и няма да контролираме напълно. А това ново откритие ни изглежда по-добро от това, което притежаваме в момента. Уважаеми слушатели, а струва ли си да се поеме риск? Фундаментално твърдение на християнската вест е, че си струва. Защо? Защото чрез тази ситуация на умиране, преминаване, възкресение или намиране, продаване, рискуване, купуване, Бог ни кани в новия живот. Скъпи приятели, и Старият и Новият Завет сравняват Бога както с баща, така и с майка. В Стария Завет Бог обещава на Ерусалим, както един, когото утешава майка му, така аз ще ви утеша. В Новия Завет Исус се обръща към Бога с молитвата «Отче наш». Когато наричаме Бога майка или баща, признаваме, че всички хора са Негови синове и дъщери. Когато целенасочено гледаме на живота от тази християнска перспектива, се поставяме във възможно най-интимна връзка с Бога. Тези думи ни навеждат на мисълта за интимност, близост и привързаност. Внушават възможно най-голямата нежност и обич. В крайна сметка, когато се обръщаме към Бога като към баща или майка, признаваме, че Той е единственият, когото можем да наречем свой родител, грижи се нежно за своите деца. С две думи, този, който създаде света, ни кани да поемем риска на израстването, и Той обещава да бъде с нас до края на времето, като Емануил, Бог с нас, който се грижи за нас. И така, отговаряйки на зададения по-горе въпрос, струва ли си рискът, отговаряме да, защото най-великата сила в Семира се интересува и грижи за нас. В тази болка и страдания, които често съпътстват следването на контрола и продаването на старото, Бог се грижи за нас, докато се роди новото. Скъпи приятели, преди да продължим по-нататък нашите разсъждения, нека да прочетем Евангелието на Матей, 25 глава и там 31 до 46 стихове. А когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, Тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всички народи и ще ги отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната му страна: «Елате вие, благословени от мой отец, наследете царството, приготвено за вас от създаването на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте». Тогава праведните в отговор ще му кажат: «Господи, кога те видяхме гладените нахранихме или жадените напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме?» А царът ще им отговори: «Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мен сте го направили». Тогава ще кажа и на тези, които са от лявата му страна: «Идете си от мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, защото огладнях и не ме нахранихте, ожеднях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте». Тогава и те ще отговорят: «Господи, кога те видяхме гладен или жаден или странник или гол или болен или в тъмница и не ти послужихме?» Тогава той в отговор ще им каже: «Истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, то и на мен не сте го направили». И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните в вечен живот. Уважаеми слушатели, изследвайки това разделение, трябва да имаме предвид две неща. Първо, използваната литературна форма – апокалиптизъм. Апокалиптизмът описва предстоящия край на историята по драматичен начин и едно последващо напълно различно бъдеще. Този метод на писане и говорене предизвиква сериозни въпроси. Второ, мястото, където се описва това разделение в Евангелието на Матей, в последната проповед на Исус. Като такава, тя обобщава много засегнатите по-рано теми на Евангелието. Имайки предвид тези две неща, проповедта се превръща в един литературен начин, образно да се осъди склонността ни да поставяме себе си на първо място. Тя приканва хората да станат част от новия ред, при който действителната грижа за нуждаещите се става първостепенна цел на живота им. Такава насока на човешкия живот обобщава голяма част от темите на благовестието. Казано на евангелски език, който иска да влезе в царството, се нуждае от праведност. То включва послушание, изразено чрез дела, които показват, че вече сме ориентирани към грижа за другите, особено за нуждаещите се. Тази грижа е още един начин да се потвърди, че любовта към Бога и ближния, за която говори Исус в Евангелието на Матей 22 глава 37 до 40 стих, е най-голямата заповед. Тя е реалният отговор на чистия дар на саможертваната любов, с която Бог пръв ни възлюби в Исус Христос. В този смисъл, грижата за другите, особено нуждаещите се, е начин да се задоволи човешкия глад за любов и да се обича с Божията любов. Нашите разсъждения върху Евангелието на Матей са приложими за опитността на родителството. Родителските грижи въплъщават ясните и недвусмислени думи на Исус в неговата проповед върху това, кой наследява царството. Наследници са онези, които дават храна на гладния, вода на жадния, които посрещат чужденеца, обличат голия, утешават болния и така нататък. Това прави всеки родител за всяко дете, родено на тази земя. Следователно, обичайните ежедневни действия, които възприемаме като даденост, съвсем простичко илюстрират радикално новите правила, по които се живее в Небесното царство. Нека се върнем към основната ни мисъл. Всички действия на родителите са начин да се упражнява настойничество. Едно от качествата на добрия настойник е да бъде добър родител. Увеличаването на способността ни да бъдем добри настойници и грижовни личности е тясно свързано с опитността на родителството. Можем да предложим и други отправни точки на тези разсъждения. Например, мотивът за стария нов човек в посланията на Павел е свързан с опитността на оставянето, себепредаването, продаването и купуването на нов живот. Тук можем да споменем и себепожертвателната христология от посланието до Филипяните 2 глава 6 до 11 стих. С две думи, християнската традиция не е стерилна. тя предлага богати източници за развиване духовността на родителството. Има, уважаеми слушатели, много полезни въпроси, които родителите могат да се задават в течение на своята родителска опитност. Те ще им помогнат да преценят дали техният начин на живот отразява християнската перспектива. По какви начини съм се хванал за старото и преча да се роди новото? По какви начини се опитвам да контролирам децата си за решаващите неща, свързани с тяхното новорождение като възрастни, когато от своя страна ще трябва да се грижат за нуждите на другите, както преди са се грижили за техните? По какви начини се опитвам да контролирам своите родители и приятели, възпрепятствайки собственото им израстване и стремеж към независимост и свобода? Какво открихте? Какво сте склонни да рискувате и продадете? Как сте преминали през смъртта към новия живот? Тези други подобни въпроси са добро упражнение за дефиниране на доброто настойничество като цяло, както и за опитността на родителството в частност. Уважаеми слушатели, настойничеството е онази роля на християнина, която е здраво закотвена в самата същност на живота му. Свързана е по особен начин с грижата. Да бъдем добри настойници означава да бъдем грижовни и генериращи. Грижовни към всички хора и неща, с които сме били дарени и за които отговаряме, и генериращи нов живот.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско
всемирно радио «Голос надежда».
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с кратък практичен коментар за пътят, по който се променяме.
Закон е както в областта на психичното, така и на духовното естество, че чрез гледане човек се променя. Умът постепенно се приспособява към темите, с които му е позволено да се занимава. Той е пропит с всичко онова, което е свикнал да обича и почита. Гледайки Исус, ние получаваме по-светли и много по-ясни възгледи за Бога. и по този начин се променяме. Добротата и любовта към ближните ни стават наш естествен инстинкт. Развиваме характер, който съответства на Божествения. Израствайки в Негово подобие, увеличаваме своя капацитет за познаване на Бога. Навлизаме все повече и повече в общуване с небесния свят и увеличаваме постоянно силата си да приемаме богатствата на познанието и мъдростта на вечността. Чрез гледане се променяме. И когато бъдат пренебрегнати онези свещени предписания, в които Бог е открил на хората съвършенството и святостта на своя характер, и когато умът бъде привлечен от човешки учения и теории, какво чудно има тогава, че е последвал упадък на живото благочестие между християните. Господ казва следното в книгата на пророк Иеремия, 2 глава, 13 стих. Оставиха мене, извора на живите води, и си изсякоха щерни, разпукани щерни, които не могат да държат вода.
Божието Слово е лампа за нашите нозе и светлина по пътя ни. Твоето Слово е скрито в сърцето ми, за да не ти съгрешавам, изповядва Давид в Псалом 119, 11 стих. Сърцето, препълнено с Божието Слово, е укрепено срещу Сатана. Тези, които правят Христос свой всекидневен другар и близък приятел, ще чувстват, че силите на невидимия свят са около тях. Гледайки Исус, те ще чувстват, че стават все повече подобни на Него. Чрез гледане човекът се променя според Божия образец. Характерът се смекчава, добива финес и се облагородява за небесното царство. Бог не иска да слушаме всичко, което може да бъде чуто, нито да гледаме всичко, което може да бъде видяно. Голямо благословение е да си затваряме ушите, за да не чуваме неща, които вредят на нашето духовно израстване, и да си затваряме очите, за да не виждаме извращенията в този свят. Най-голямата ни грижа трябва да бъде да имаме вярно зрение, за да различаваме своите недостатъци, и бързо ухо, за да улавяме всички нужни укори и наставления от Бога, да не би поради невниманието и нехайството ни те да ни се изплъзнат и да станем забравливи слушатели, а не изпълнители на Божието Слово.
Колкото повече човек се приближава до моралното съвършенство, толкова по-прецизна става неговата чувствителност, по-остри възприятията му и усетът за греха и по-дълбоко съчувствието му към нещастните. Тоест, усъвършенства се и се повишава качеството на възприемането. Скръпта помрачи способностите за възприемане на Мария Магдалена. Тя се отвърна дори от ангелите, мислейки, че трябва да намери някой, за да й каже какво е станало с тялото на Исус. Към нея се обърна един глас. Жено, защо плачеш? Кого търсиш? През замрежените си от сълзи очи, тя видя фигурата на човек и, смятайки, че е градинарят, каза: Господине, ако ти си го взел, кажи ми къде си го положил и аз ще го взема. Мария Магдалена разпозна Исус по гласа му. С познатия си глас Исус и каза: Марио. Тя разбра, че този, който се обръща към нея, не е непознат човек, и извръщайки се, видя пред себе си живия Христос. В радостта си забрави, че той е бил разпънат. Хвърляйки се към него, като че е да прегърне нозете му, тя извика: Равуни!
Скъпи приятели, от друга страна грехът помрачава нашите способности за възприемане. Помрачава нашият ум и притъпява способностите ни. Когато обаче злото бъде очистено от сърцето, светлината от познанието на Божията слава в лицето на Исус, осветляваща Неговото Слово и отразяваща се от лицето на природата, все по-пълно ще го обявява за жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилства с милост и с вярност. В Неговата светлина ще виждаме светлината, докато умът и сърцето ни бъдат преобразени по Неговата святост. Гордостта, от друга страна, себелюбието, егоизмът, омразата, завистта и ревността помрачават способността ни да възприемаме и различаваме. Как Христос посрещаше притъпените поради греха човешки способности за схващане и възприемане? Отговор намираме в Евангелията. Христос се унижи до там, че да приеме човешко естество, за да може да стигне до падналата раса и да я въздигне. Но умовете на хората бяха помрачени от греха, способностите им бяха парализирани, а възможностите им за схващане толкова притъпени, че не можеха да различат неговия божествен характер от покривалото на човешката му плът. Тази липса на проницателност бе пречка за делото, което той желаеше да извърши за тях. И за да придаде сила на своето учение, често пъти бе изправен пред необходимостта да защитава наново и наново позицията си. Обръщайки вниманието на хората към своя таинствен и божествен характер, Исус Христос искаше да насочи умовете им в такава посока, която би съдействала за преобразяващата сила на истината. Той използваше и нещата в природата, с които те бяха запознати, за да илюстрира Божията истина. По този начин почвата на сърцата бе подготвена да приеме доброто семе. Помагаше на слушателите си да почувстват, че неговите интереси са еднакви с техните, че сърцето му топти в съчувствие и хармония с техните радости и скърби. В същото време те виждаха в него проявата на сила и превъзходство, далеч по-големи от тези, които притежаваха и най-почитаните им равини. Ученията на Христос се характеризираха с простота, достоинство и сила, непознати до тогава за тях. И несъзнателното им възклицание бе: никога човек не е говорил като той е човек. Всички го слушаха с радост.
Гледането на очите и слушането на ушите е извратило сърцето й. Способностите за схващане са объркани поради избора на предимствата на временните неща. Лот избра Содом като място за живеене, защото го интересуваха по-скоро временните предимства, отколкото моралните влияния, които щяха да обкръжат него и семейството му. Какво спечели от нещата на този свят? Притежанията му бяха унищожени. Съпругата му стана на стълб от сол по пътя и самият той бе спасен като през огън. Но резултатите на злото от неговия себелюбив избор не свършиха до тук. Моралната поквара на онова място се беше така сраснала с характера на неговите дъщери, че те не можеха да разграничават между добро и зло, между грях и право. Способностите за разбиране могат да затъмнят вечните реалности. От хората, които са употребявали неправилно средствата, посветени на Бога, ще се изисква да дават сметка за своето настойничество. Някои себелюбиво са грабили средства поради стремежа си към печалби. Други не са съхранили чувствителна съвестта си и тя е прегоряла от дълго подхранвания егоизъм. Умът им толкова дълго е тичал към ниски и себелюбиви цели, че не може да схваща вечните неща. Не оценява спасението. Изглежда невъзможно те да се въздигнат до толкова, че правилно да оценяват плана на спасението или стойността на изкуплението. Себелюбиви интереси са погълнали цялото им същество. Като магнит са задържали ума и чувствата им, влачейки ги надолу. Някои от тези личности никога не ще придобият съвършенството на християнския характер, защото не виждат стойността и необходимостта от него. Умът им не може да бъде въздигнат до толкова, че да бъдат очаровани от светостта. Себелюбие и себелюбиви интереси до толкова са се вкоренили в характера им, че не може да им се помогне да разграничават свещеното и вечното от обикновеното. Когато бъде очистено от себелюбието и егоизма, сърцето е в хармония с вестта, която Бог му изпраща. Способностите за възприемане биват съживени, усетът пречистен. Подобното цени подобното. Или както четем в Евангелието на Йоан 8 глава 47 стих. Този, който е от Бога, слуша Божиите думи.
Бог ни е дал разум и умствени способности. Но оставани сами на себе си, неразвити и необучени, те правят човека най-груб езичник. Умът и чувствата изискват възпитание и наставление. Трябва да се обучаваме чрез правило върху правило и заповед върху заповед, както казва Библията. За да може човешкият морален фактор да се обучи да сътрудничи с Бога. Всемогъщият работи в човешките същества чрез светлината на своята истина. Умът, просветен от истината, различава правото от заблудата. Човешкият ум е възприемчив за най-висше култивиране. Посветеният на Бога живот не бива да бъде живот на невежество. Има някои християни, които говорят срещу образованието, понеже Исус бил избрал необразовани рибари да проповядват Неговото Евангелие. Твърдят, че Той проявявал предпочитание към необразованите. Много учени и почитани хора вярваха в Неговото учение. Ако те безстрашно бяха послушали убежденията на своята съвест, щяха да го последват. Техните способности щяха да бъдат приети и употребени в служенето за Христос, стига да ги бяха посветили на Бога. Но те нямаха моралния кураж да изповядат Господа пред лицето на свещениците и равините управници, нито да рискуват репутацията си от една такава връзка с смирения галилеянин. Исус никога не е подценявал образованието. Висшата култура на ума, осветена чрез любовта и страха от Бога, има Неговото пълно одобрение. Скромните хора, избрани от Христос, бяха с Него 3 години подчинени на пречистващото и придаващо финес влияние на величието на небето. Христос бе най-великият възпитател и учител, когато светът някога е познавал. Бог ще ни приеме, скъпи приятели, с нашите таланти и богатство от чувства, ако му се посветим. Ние можем да постигнем най-високите върхове на интелектуалното величие. И ако притежаваме равновесието, което дават религиозните принципи, можем да сътрудничим на Христос в делото, за което Той дойде на земята. Трябва да издигаме умовете си по-високо, отколкото мнозина сега смятат, че е възможно. И сърце и ум трябва да бъдат обучени да пазят своята чистота, като приемат ежедневно запаси от източника на вечната истина. Божият ум и ръка са съхранили през вековете доклада за сътворението в неговата чистота. Единствено Божието Слово може да даде автентично познание за нашия свят, за това как Той е възникнал, за Неговото съществуване сега и за бъдещето. Това са въпросите, които тревожат всеки един ум, който търси истината. Отговорът може да бъде само в Божието Слово. Това Слово трябва да бъде главният обект на изучаване. Чрез Него можем да разговаряме с патриарси и пророци, можем да схванем какво е коствало нашето изкупление на този, който е равен на Бог Отец от вечността и който пожертва живота си, за да могат хората да застанат пред Него изкупени от греха и обновени по образа на Бога. Господ очаква да живеем според светлината, която ни е изпратил. Съществува нужда да смирим своето аз, за да може Христос да възстанови моралния образ на Бога в човека. Характерът на това, което можем да научим, трябва до голяма степен да е различен от това, което досега сме научили, за да придаде правилен облик и насока на нашите усилия да познаем Бога. Трябва да помним, че само когато интелектуалните и моралните сили се съчетаят като обект при постигането на познание, образецът на Божието Слово, само тогава ще бъде постигнат. Някои хора позволяват умът им да има твърде нисък стандарт, както и твърде тесен кръгозор. Допускат човешки планове да ги ръководят и формират, а не Христовите планове и Христовия дух. Трябва да гледаме надземното, към небесното. Броят и количествените показатели не са доказателство за успех. Ако бяха, тогава Сатана би имал триумфален успех. Но успехът се състои в степента на моралната сила и трябва да бъде радост на всеки да представи Христос чрез християнските добродетели. Нека всички да знаят, че истинското благочестие, любовта, проявявана чрез послушание към Бога, въздига и пречиства. Умът, който вместо широките принципи на Божието Слово, приема обаче обикновени идеи и позволява времето и вниманието му да бъдат погълнати от ежедневни, нищожни и банални неща, ще деградира и ще отслабва. Ще загуби и силата да се развива. Защото умът трябва да бъде обучаван да схваща важните истини, засягащи вечния живот. От друга страна, животът е твърде сериозен, за да бъде погълнат човек от временни и земни проблеми, от грижи и безпокойства за нещата, които са само един атом в сравнение с вечните интереси. И въпреки това Бог ни е призвал да му служим и във временните работи на живота. Прилежността в тази насока също е голяма част от истинската религия, подобно на посвещението. Библията не одобрява по никакъв начин безделието. Всеки човек, който търси Бога, ще бъде прилежен във всичките свои дела. Най-големият урок, който трябва да научим, е да се стремим с цялото си сърце, с целия си ум и сила да познаем Бога и да сме му покорни безрезервно. Науката за спасението на човешката душа е първият урок на живота. Никоя друга област не трябва да взема връх. Необходимо е да се познават Бог и Исус Христос, когато Той е изпратил. Именно това е вечен живот. Ученето е добро нещо, скъпи приятели. Мъдростта на Соломон е нещо желано, но мъдростта на този, който е по-велик от Соломон, е далеч по-необходима и важна. Чрез обучението, за да получим познание за Него, ние можем да достигнем Христос, но можем чрез Христос да се изкачим до най-високото стъпало на познанието, защото Боговдъхновеното Слово казва: «Вие имате пълнота в Него». Нашата първа работа е да видим и да признаем Бога, а след това Той ще ръководи нашия път. Ние ви пожелаваме да имате пълнота в Него.
Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.